Basango na VOA.
Mpoko elamu na bayeba nsobo juli baku ya kolanda Sango lokota ya Lingala na VOA, The Voice of America, Wuta Washington na Edi Isango. Kampanye elektorale pona mabonga ya bureau definitif ya Sena ezali ko salema banda lobiloleki pona mikolomi bale ba kandida bazali koleka kopesa ya bango manaka pe bilili bisa pe biseleli bisusu bitiami pona yango nzokande pona ebonga ya mokambi ya bureau definitif ya Sena Georges Eric Makangu indépendant ami longoli pe amitié na sima ya Alexis Tambwe Mwamba ya FCC ye akowele la Tambwe Mwamba ebonga yango na Modeste Bahati Lukwebo ya AFDCA. Moïse Katumbi mokambi ya Lingomba la Muka akomi na Kalemi engumba mokonzi ya Etuka ya Tanganyika sima na mwa nkokoso pona kozwa ndingisa ya kukita na libanda ya mpepo ya engumba eye kuuta na Lubumbashi. Bo komi na ye ya Moïse Katumbi na Kalemi ezali nzela ya safari to mobembo eye abongisi kosala na mboka mobimba esengeli akoma sima na Kolwezi. Nzokande mokambi ya engumba ya Kolwezi ya Etuka ya Lolaba a pesi tope ya pekisi midulu minso ya politika mikolomi sato ya mbo ya bokomi ya Moïse Katumbi tolanda na elobeli ya Narval Mabila moko ya baye ya Lamuka George Mawine.
Moïse aza mwana mboko ya sali mingi pona mboko yu aza na badrua na ye oyu ata moto moka kukiko finyangote oyu maire de la ville ya Kolwezi aza bavantiri ya pamba mutu ako landango azate na akomona determination ya peuple soki bino bolobi akoyate oyo nyonse ko sale mana Kolwezi na mutu ya maire de la ville parce que mibeko wana komi kozwa ezalakate mibeko na mboka na biso yebili kambo wana te za bloko moka ya soni azoko créer et puis toko landa toko kipa ngote lelo eza mercredi akokoma na Kalemi pe vendredi na Kolwezi mwana mboka Moïse Katumbi azozela oyo aza mobali penza oyo aza mwasi penza apekisa Moïse kokoma na Kolwezi.
Tango botia ya gouvernement bozali kozelema pene na sanza moto bansi manabu koti na bokonzi ya Félix Tshisekedi, Norbert Luyeye mokambi ya lisanga Union de Républicains asengi masoloto dialogue vya Lingala yambaki na studio na yango awa na Washington.
Ngai na koko kota na bozoba wana te ke na sangana na bango bato bakendeki na election ya lokuta lelo eche confusion jusqu'aujourd'hui na mboka na biso gouvernement ezate me ngai na kosangana na bango ndenge nini yango mone na telemi communauté internationale oyo apesa ki biso accord cadre a organiser dialogue to chabe institution ya sika pour ça la réforme ya armée oyo à l'est du pays bitumbezali mbokeza na kati ya occupation il faut obima na occupation wana à travers le dialogue c'est de l'accord makamu ya 2023 ezana noté d'abord to résoudre crise otozana yango ya mboka simana yango tozo transition simana ngo bon total makamu ya 2023 mais je ne crois pas pendant cette période wana parce que le dialogue est copé service transition transition wana yango ekotia bakonzi ya sika yango ekotia ba institution ya sika simana yango to total quand est-ce que maponami ya sika ko salam.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na point noir.
Nzoto mine imizanga pema mikondola milelo mokolo ya misato na tongo na balabala ya Samboko chani chani na mboka Mulubia na territoire ya Beni. Batomboki ya ekolo Uganda ya ADF nde bafunda mi mingi na Erikas Mwisi oyakindaki ne sika eye.
Bato baye babumami bakuya kina yoko motambo ya batomboki ya ekolo Uganda ADF lelo mokolo ba mosala misato pona bafandi ya Beni elike ya kubika ezali lisusu te
karibu si wakazi wa
pona biso bafandi tolembi tozali lisusu tena ya koloba na mbula matali tomoni ete mbula matali tiki biso tozana ya koloba lisusu te
kitu ya kusema juu ya serikali
societe civile esengi na bafandi ya territoire ya Beni kotika la obanda komokolo mamosala mitano mpona kolela bato bayeba wei Lewisa Liboko yoko kati ya ba kambi ya société civile na territoire ya Beni.
Tunapangadia kwenye orodha
sima ya mikolo mitano tozwi bato motango tukumi bale na mitano bayeba bomami tozali kosenga na bafandi banda mavivi kino Eringeti totika la obandako tokunda bandeko na biso
batokizika
no utaengumba Beni. Na nordi ya Kivu, Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Suka na sango na biso yango yo nde tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com. Wabino Edi Isango.